Mahalaga ang paghahanda sa pagdating ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit lagi siyang nagbibigay ng unang tagubilin sa atin upang ating paghandaan. Subalit paano kung maaabutan ka niyang natutulog at walang pagpapahalaga sa kanyang pagdating? Ano ang iyong kasasakdalan? Ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw muli sa iyo, kaibigan ko. Tayo ay magkakasamang muli upang ating pag-aralan ang banal na salita ng Diyos. Ako po muli si Pastor Dan Abangco, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Dalangin ko po para sa iyo ang isang malakas na pangangatawan, kapayapaan ng iyong isipan at maging kagalakan ng iyong puso. Hiling ko rin sa Panginoon ang isang matiwasay na pamumuhay para sa iyo. Ang buhay ng tao ay puno ng mga pagbabago. Sa isang panahon ay makikita sa iyo ang kasiglahan sa pananampalataya, subalit darating din ang araw na ikaw ay manghihina at manlalamig. Ganun pa man, ang salita ng Diyos, sa anumang panahon at katayuan ng iyong buhay, ito po ay tugon. Kaya naman, ang nais ko po ay ihanda ang ating mga puso upang muli nating pagsasaluhan ang sandaling ito sa pag-aaral ng banal na kasulatan. Kinagagalak ko na sabihin sa inyo na tayo ay patungo sa katapusan ng lumang tipan. Dalangin ko nawa na ang salita ng Diyos na sa iyo ay naihatid ay magsilbing ilaw ng iyong landas upang sa iyong paglakad ay huwag matisod. Ngayon po ay simulan na natin ang ating pag-aaral at tunguhin natin ang pangunahing talata sa lumang tipan na matatagpuan sa aklat ni Malakias sa ikaapat na kabanata mula ikalawa hanggang ikaanim na talata. Ito po ang sinasabi. Ngunit sa iyo, na natatakot sa aking pangalan ay sisikat ang araw ng katwiran na may pagpapagaling sa kanyang mga pakpak. Kayo'y lalabas at luluksong parang mga guya mula sa silungan. Inyong yayapakan ang masasama sapagkat sila'y magiging abo sa ilalim ng mga talampakan ng inyong mga paa sa araw na aking inihahanda, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Aalalahanin ninyo ang kautusan ni Moises na aking lingkod, ang mga tuntunin at batas na aking iniutos sa kanya sa Horeb para sa buong Israel. Aalalahanin ninyo ang kautusan ni Moises na aking lingkod, ang mga tuntunin at batas na aking iniutos sa kanya sa Horeb para sa buong Israel. Narito, susuguin ko sa inyo si Elias na propeta bago dumating ang dakila at kakilakilabot na araw ng Panginoon. Kanyang ibabaling ang puso ng mga magulang sa kanilang mga anak at ang puso ng mga anak sa kanilang mga magulang upang hindi ako dumating at saktan ang lupain ng isang sumpa. Ang huling salita sa Lumang Tipan ay ang salitang sumpa. Ang sumpa ay dumating nang nasa harden ng Eden sina Adan at Eva nang kanilang suwayin ang utos ng Diyos. Sa pagkakataong iyon ay sinabi ng Diyos na sumpain ang lupa at ang sumpa na ito ay nanatili sa kanila. Ang sumpa ay ang kasalanan at ito ay hindi maaalis hanggang ang Panginoon ay magbabalik muli dito sa lupa. Magpahanggang ngayon, ito ay nananatili sa sambahayan ng tao. Tingnan mo na lamang ang iyong sarili upang makita mo at mapatunayan ang katotohanan ito. Kung sa lugar na iyong kinalalagyan ngayon ay walang suliranin dulot ng peste, mga bukbok o anumang mga insekto na kumakain sa kung anumang iyong itinatanim, halamang gulay man o bulaklak o kahit pa ito ay punong kahoy, ikaw ay nabubuhay na sa panahon ng 1,000 taon ng paghahari ng ating Panginoong Hesus Kristo, kaibigan. At kung sa bayan na iyong tinitirhan ay walang kasalanan, sasabihin kong ikaw ay nasa panahon ng paghahari ng ating Panginoong Hesus dito sa lupa. Ito ay aking nasasabi sapagkat sa ating pagmamasid ay agad na ating nakikita ang sumpa ng kasalanan na nananatili sa buong lahi ng tao dito sa sanlibutan. Ito ay isang masakit na pagtatapos ng Lumang Tipan. Ngunit ito naman ay isang aklat na puno ng pag-asa. Kaya naman ay aking iniisip na ang pagbibigay diin ay babalik sa pangalawang talata ng kabanata na ito. Ngunit sa inyo na natatakot sa aking pangalan ay sisikat ang araw ng katwiran na may pagpapagaling sa kanyang mga pakpak. Kayo'y lalabas at luluksong parang mga guya mula sa silungan. Ang Lumang Tipan ay hindi lamang nagtatapos ng isang sumpa. Nagtatapos din naman ito ng isang pag-asa na kahit pa ang araw ay lumubog at napakadilim ng gabi, mayroon bagong umaga na darating. Tayo ay nabubuhay sa gabi ng kasalanan na ang sanlibutan ay nababalutan ng dilim na animoy tayo ay nasa pinakamadilim na sandali ngayon. Subalit darating ang umaga sa pagsikat ng araw ng katwiran at ang espiritual na liwanag ay tatama sa maliit natin na mundong ginagalawan. Ang araw ng katwiran na tinutukoy ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Nais kong tawagin ang inyong pansin sa isang hindi dapat makaligtaan at sadyang napakahalagang bagay. Sa Lumang Tipan, si Kristo ay inilalarawan na isang araw ng katwiran. Sa Bagong Tipan, siya ay inilalarawan na kakaiba sa nauna. Siya ay ipinahahayag sa atin bilang isang maningning na tala sa umaga. Pakinggan mo ang kanyang sinabi sa aklat ng Apokalipsis. Sa panghuling kabanata, 22, talatang 16, na siyang pagtatapos ng Apokalipsis. Ako si Jesus ay nagsugo ng aking anghel upang sa inyo'y magpatotoo ng mga bagay na ito sa mga iglesia. Ako ang ugat at ang supling ni David, ang maningning na tala sa umaga. Ang ugat at supling ni David ay nagpapatunay na siya ang hari na maghahari dito sa sanlibutan. Ngunit hindi lamang iyon sapagkat siya rin ay isang maningning na tala sa umaga at ito naman ay kanyang bagong katauhan. Nakakatuwang isipin na ang paningin ng tao mula pa noon ay nababaliw sa kalangitan. Ang pag-aaral sa ayos ng mga bituin o astronomiya ay isang sinaunang siyensya na nalalaman na ng tao. Ang simula nito ay ang kaugnayan sa mga pamahiin. Ang astronomiya na ayon sa pagkakaalam natin ay nanggagaling sa astrolohiya na puno ng mga pamahiin. Marahil ay iyong sinasabi na ito ay noon pa nangyari, panahon ng ating mga ninuno na kung saan ay maraming mga pamahiin, subalit tayo ngayon ay umangat na. Tunay nga ba na tayo ay umangat na? Sa kasalukuyan, mas nakakahigit pa ng bilang ang mga taong mahilig sa horoscope at sa bituin na sumasailalim ng araw ng kanilang pagkasilang kaysa sa mga pumapansin sa salita ng Diyos. Sa inyo na mga mahilig sa zodiac at mga tanda nito, sasabihin ko sa inyo na ito ay mga bagay na nasa hangganan ng pagiging kulto. Malinaw natin na makikita sa kasalukuyan ang pagsamba sa Diablo na hindi pa kailanman natin nakikita sa nakaraan. Sa mga taon na lumipas, ilang porsyento lamang ang mayroong paniniwala sa katotohanan patungkol sa Diablo. Subalit sa kasalukuyan, malayo ang agwat ng pagtaas ng porsyento sa mga naniniwala at kumbinsido na mayroong katotohanan patungkol sa Diablo. Hayag na mayroon sa kanila ang walang paniniwala sa Diyos na kung saan sila ay mayroong pananagutan. Ngunit sa kababaan man, sila ay naniniwala na mayroong Diablo. Ang kalangitan ay pinagmamasta ng mga tao magpahanggang ngayon. Noong una, ito ay sinisilayan lamang ng mga mata dala ng pagkakabighani sa kagandahan nito at nagawa ang mga makabagong kagamitan na makakatulong sa mata upang ang kagandahan ng kalangitan ay malinaw na masisilayan. Nasa kasalukuyan, ang mga siyentipiko ay patuloy na nagsasagawa ng mga malalaking pag-aaral sa kalangitan na hindi pa nagaganap noon. Ang banal na kasulatan ay kalimitang tinatawag na paningin ng tao sa kalangitan. Ating mababasa sa Aklat ng Mga Awit, ikawalong kabanata, talatang 3-4. Kapag pinagmamasdan ko ang iyong kalangitan, ang gawa ng iyong mga daliri, ang buwan at ang mga bituin na iyong inilagay, ano ang tao upang siya ay iyong alalahanin, at ang anak ng tao upang siya ay iyong kalingain. Nagkataon na ang tao ang tagapagmasid. Siya lamang ang makakakita ng lahat ng mga ito at magbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Sa Aklat ng Mga Awit, 19 sa unang talata, ito ang ating mababasa. Nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos ang kalangitan at ang mga gawa ng kanyang kamay ay inihahayag ng kalawakan. Sa Aklat naman ng Henesis, 15:5 ay sinabi ng Diyos kay Abraham, "Tumingala ka ngayon sa langit at iyong bilangin ang mga bituin kung mabibilang mo." Ang Lumang Tipan ay nagtatapos sa Aklat ng Malakias na sinasabihan ng Diyos ang tao na tumingala sa kalangitan at mabuti sapagkat ang tao ay sumunod at tumingala. Tinapos ni Malakias ng isang hampas upang hindi ako dumating at saktan ang lupain ng isang sumpa. At ibinababa ang tabing bago matapos ang kwento ng tao. Ang dilim ang naging tabing, subalit ang palabas ay nagpatuloy at hindi pa natatapos. Nariyan sila ng mga mabubuti at sila ng mga masasama at ang mga mabubuti ay hindi pa nagtagumpay. Sinabi ng Panginoon, "Tumingala ka sa kalangitan. Huwag mong ipagpaliban. Mahalaga na ito ay iyong masisilayan, kaibigan." Ito ang kanyang sinabi, "Ngunit sa inyo na natatakot sa aking pangalan, ay sisikat ang araw ng katwiran na may pagpapagaling sa kanyang mga pakpak. Kayo'y lalabas at luluksong parang mga guya mula sa silungan." Ito ay pangako ng Panginoon na sisikat muli ang araw. Mayroong isang awitin na nagsasabing ang mundo ay naghihintay sa pagsikat ng araw. At sa aking palagay, ito ay mayroong katotohanan. Subalit ang iglesia ay naghihintay ng iba. Sa pagdating ni Kristo na siyang araw ng katwiran, siya ay darating mula sa silangan na tulad ng kidlat upang wakasan ang lahat ng kasamaan. Ang aklat ng Lumang Tipan ay mga inaasahan, subalit sa kabilang dako, wala nang nakakadismaya na aklat sa buong mundo na makahihigit pa nito kung ito ay maninindigan lamang sa kanyang sarili. Subalit itinuturo nito ang kalangitan at nagsasabi patungkol sa ating Panginoong Hesukristo ang araw ng katwiran. Ito ay tugma na paglalarawan sa kanya sapagkat siya ay darating upang simulan ang bagong araw at wakasan ang gabi ng kasalanan. Ang araw ng Panginoon ay darating at ang kanyang kaharian ay maitatago dito sa lupa. Ang Diyos ay tinatawag na araw sa buong lumang tipan. Pakinggan ninyo ang sinasabi ng mga awit sa 84 na kabanata at 11 talata. Sapagkat ang Panginoong Diyos ay araw at kalasag, siya'y nagbibigay ng biyaya at karangalan. Walang mabuting bagay na ipagkakait ng Panginoon sa mga nagsisilakad ng matuwid. At sa aklat ni Isaias, 6 at 19 talata ay ating mababasa, ang araw ay hindi na magiging iyong liwanag kapag araw, o ang buwan man ay magbibigay sa iyo ng liwanag, kundi ang Panginoon ang magiging iyong walang hanggang liwanag at ang iyong Diyos ang iyong kaluwalhatian. O kay gandang paglalarawan sa ating Panginoon. Kung ang lumang tipan ay mga inaasahan, ang bagong tipan sa kabilang dako ay pagsasakatuparan. At ito ay nagtatapos ng pag-asa na mayroong konting pagkakaiba sa nauna. Nais ko na muling basahin sa inyo ang kamanghamanghang talatang ito na ating matatagpuan sa aklat ng Apokalipsis, 22 kabanata, talatang 16. Akong si Jesus ay nagsugo ng aking anghel upang sa inyo'y magpatotoo ng mga bagay na ito sa mga iglesia. Ako ang ugat at supling ni David, ang maningning na tala sa umaga. Siya ay hindi lamang araw ng katwiran, siya rin ay maningning na tala sa umaga. Nakapagtataka na ang bagong tipan ay hindi nagsimula sa araw ng katwiran. Ang unang pagpapahayag ay naganap, una ay sa tao na kay Zacarias. Pagkatapos ay mayroong pangako na magkakaroon ng isang tagapaghanda ng daan ng Mesiyas, si Juan na taga-Bautista. Tagapaghanda ng daan ng Mesiyas na isisilang kay Maria. At dumating ang mga mago sa Jerusalem at kanilang itinatanong nasaan siya na isinilang na hari ng mga Hudyo sapagkat aming nakikita ang kanyang bituin sa silangan at kami ay pumarito upang siya ay sambahin. Ang talatang ito ay ating mababasa sa aklat ni Mateo, 2 kabanata at 2 talata. Ang bituin na iyon ay hindi sa silangan sapagkat kung ang kanilang nakita ay bituin ng silangan, mangyari na sila ay makakarating sa China. Sila na nasa silangan ay nakakita ng bituin sa kanluran at sila ay naglakbay patungo sa kanluran. Hindi ba't nakapagtataka na ang araw ay sisikat sa silangan at ang bituin na ito ay sa kanluran? Sa anong paraan nalalaman ng mga mago ang pagparito ni Kristo sa pamamagitan ng isang bituin? Kung ating babalikan sa aklat ng mga bilang, 24 kabanata at 17 talata, ang propeta ng mga hintil na si Balaam na taga Moab ay nagbigay ng kanyang propesiya. Aking makikita siya, ngunit hindi ngayon. Aking pagmamasdan siya, ngunit hindi sa malapit. Lalabas ang isang bituin sa Jacob, at may isang setro na lilitaw sa Israel, at dudurugin ang muog ng Moab at lilipunin ang mga anak ng kaguluhan. Sa lahat ng pagkakataon, inihiwalay ang bituin sa setro. Ang bituin ay inihiwalay sa araw. Ang bituin ay tanda ng pagdating ni Kristo upang kunin ang kanyang iglesia mula sa sanlibutan. At ang araw ay tanda ng kanyang muling pagbabalik sa sanlibutan upang itatag ang kanyang kaharian. Sa kanyang pagparoon sa langit, sinabihan ng kanyang mga apostoles, itong si Jesus na dinala sa langit mula sa inyo ay darating na gaya rin ng inyong nakitang pagpunta niya sa langit. Ito ay ating mababasa sa aklat ng mga gawa, 1 kabanata at sa 11 talata. Maging ang propeta na si Zacarias ay nagsabi sa atin sa kanyang aklat sa 4 kabanata at 4 talata ng ganito. Sa araw na iyon ay tatayo ang kanyang mga paa sa bundok ng mga olibo. Sa makatuwid, ang bituin ay tanda ng kanyang pagparito upang kunin ang kanyang iglesia mula sa sanlibutan. Subalit siya ay hindi tatayo sa lupa. sa nakaraan na pagparito ng Panginoong Hesukristo. Ang kanyang buong gawain ay napaloob sa isang bituin at hindi bilang isang araw ng katwiran. Ang binibigyang diin ay ang kanyang kamatayan at hindi ang kanyang pagkasilang. Nakapagtataka na niminsan ay wala siyang sinabihan na aalalahanin ang kanyang pagkasilang, subalit sinabi niya na huwag kakalimutan ang kanyang kamatayan. Nang kanyang itinatag ang ating tinatawag ngayon na hapunan ng Panginoon, panahon ng kapistahan ng Paskwa, ito ang kanyang sinabi, gawin niyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ito ay ayon sa nasusulat sa aklat ni Lucas, 22 kabanata, talatang 16. Ang kamatayan ni Kristo, maging ang kanyang pagkasilang, ay nagpaloob sa bituin. Ipinapahiwatig ng bituin, hindi lamang kung saang dako siya isisilang, kundi maging ang dahilan ng kanyang kamatayan. Inihahayag ng bituin kung sino siya at bakit siya ay pumarito. Ayon sa nakasulat sa aklat sa mga Hebreyo, 10:7-7, sinasabi niya, narito, ako'y dumating. Sa balunbo ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin. Ituturo ng bituin ang sabsaban, subalit hindi lamang iyon, kundi maging ang krus. Sinasabi nito ang katotohanan na siya ay pumarito upang pasanin ang aking mga kasalanan at ang inyong mga kasalanan doon sa krus. Noong panahon ng pangalawang digmaang pandaigdig, isang bata ang naglalakad kasama ang kanyang ama. Napapansin niya na mayroong mga bituin na bughaw sa bintana ng maraming mga bahay at bawat paglipas ng sandali ay mayroong ginto na bituin sa bintana. Isang tanda na mayroong nagbigay ng kanyang anak na lalaki upang mamatay para sa sariling bayan. Paparating ang gabi nang sila ay dumating sa isang bakanteng lote at ang mga bituin sa kalangitan ay unti-unting nagliliwanag. At sinabi ng bata sa kanyang ama, tingnan mo aking ama, ang Panginoon ay nagbibigay ng kanyang anak. Oo, ibinigay ng Diyos ang kanyang anak at ito ang inihahayag ng tala. Ang iyong kinabukasan ay hindi nakasalalay sa mga bituin. Hindi kahit ang kasalukuyan, kung sa kasalukuyang panahon ikaw ay nangangailangan ng tulong, mamuhay ka ng matagumpay para kay Kristo Jesus na nagsabi, ang mga bagay na ito ay sinabi ko na sa inyo upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay naharap kayo sa pag-uusig. Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob, dinaig ko na ang sanlibutan. Juan 16:33. Ikaw ba ay bigo o nabibigatan at nawawala ng pag-asa? Walang tulong na maidudulot ang mga bituin, kaibigan ko. Tumingin ka kay Kristo. Ikaw ba ay pagod na sa mga kabiguang iyong natamo sa iyong buhay? Ikaw ba ay nalublob sa masasamang bisyo, kasinungalingan, puot at pagkagahaman sa salapi at kapangyarihan? Nanlalamig at walang gana sa mga espiritual na bagay, hangad ko ang sabihin sa inyo na siya ang kasagutan. Kung sa inyong katayuan ay nawalan ka na ng pag-asa sa iyong kinabukasan, tumingin ka sa nakaraan, sa isang kaganapan na nangyari 2,000 taon na ang nakalipas, ang kamatayan ng ating Panginoong Hesus para sa akin at sa iyo na mga makasalanan. At manalig ka sa Kanya na iyong tagapagligtas. Pagkatapos ay lumingon ka sa pagsikat ng araw. Sapagkat isang araw ay magliliwanag ang magniningning na tala sa umaga. Ang magniningning na tala sa umaga ay magliliwanag bago ang pagsikat ng araw. Darating ang araw na iyon ay magniningning ang tala sa umaga at Kanyang kukunin ang Kanyang iglesia. Ito ang magiging tanda na hindi na magtatagal ay sisikat na ang araw ng katwiran. At tulad ng tala sa umaga, ang araw ng katwiran na tinutukoy ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Ngayon, iiwanan natin ang lumang tipan na ang pag-asa ay ang muling pagbabalik ni Kristo dito sa sanlibutan upang itatag ang kanyang kaharian. Subalit sa bagong tipan, tayo ay dapat maging tulad ng mga mago na tumitingin sa bituin. Dapat na tayo ay manatili na nakaabang sa pagliwanag ng tala ng umaga upang kunin tayo ng kanyang iglesia mula sa madilim na sanlibutan. Kumusta ang iyong paghihintay, kaibigan? Si Kristo ay darating anumang oras sa iyong buhay. Hindi mo matiyak kung kailan. Maaaring sa iyong kabataan o kaya'y sa iyong pagtanda. Subalit, walang sakuna sa taong laging handa. Alalahanin mo na ang pagsisisi ay dumarating kung kailan ay huli na ang lahat. Kung ikaw ay mayroong pag-aalinlangan sa iyong katayuan, gamitin mo ang sandaling ito upang tiyakin ang iyong kaligtasan. Si Kristo ang ating pag-asa. Sa gitna ng iyong karumihan, iniibig ka ng Diyos. Ibinigay niya si Jesus, kanyang kaisa-isang anak para sa iyo at sa akin, upang iligtas tayo mula sa ating mga kasalanan, mula sa kamatayan patungo sa pagkabuhay. Kaibigan, si Kristo ay naghihintay sa iyong paglapit. Sumampalataya ka sa Kanya at tanggapin mo siya bilang iyong tagapagligtas. Manalangin po tayo. Panginoon, muli po kaming nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat sa iyong mga salita. Muli ito po ay naging pagpapala para sa aming mga kaluluwa. Tulungan mo po kami na laging matagumpay sa aming paglakad at laging maging masunurin sa iyong mga salita. Gawin mo po kaming mabuting patotoo sa bawat tao. Ito po ang aming samod na langin. Sa pangalan ni Jesus, Amen.